Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Έχουμε δύο μέτωπα που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα με μεγάλη αγωνία. Είχαμε καταρχάς στη Μέση Ανατολή μια εξέλιξη. Δόθηκε εντολή στο αεροπλανοφόρο Lincoln να επιταχύνει τη μετάβασή του στην περιοχή. Γεγονός που ενισχύει τους φόβους έτσι, για γενίκευση του πολέμου. Θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Είναι διεθνολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλάψη.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη πραγματικά εντείνει τις ανησυχίες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία έτσι προς αυτό.
Νομίζω δείχνει αφενός την ανησυχία των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφετέρου δείχνει ότι η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί σε βαθμό που να ξεφύγει από τον έλεγχο. Από την πρώτη στιγμή, από τον Οκτώβριο δηλαδή, οι Αμερικανοί εκείνο που ήθελαν ήταν να αποφύγουν τη γενίκευση της πολεμικής αναμέτρησης. Πολύ περισσότερο να αποφύγουν την εμπλοκή, την άμεση εμπλοκή του Ιράν, γιατί αμέσως το Ιράν είχε έτσι κι αλλιώς από την αρχή με κάποιον τρόπο συνδεθεί με την ενέργεια της Χαμάς. Αλλά να υπάρχει μια ανοιχτή πολεμική σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Τελαβίβ, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει μια ανάφλεξη στην περιοχή, η οποία θα είναι πέρα από κάθε προηγούμενο και θα κινδυνεύσει να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Επομένως, νομίζω ότι και η μετάβαση του αεροπλανοφόρου έχει και αυτή την έννοια, δηλαδή από τη μία εκφράζει την ανησυχία των ΗΠΑ, από την άλλη ίσως να είναι και μια προσπάθεια να ασκηθεί μια έμεση πίεση ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση, να δούμε αν θα πετύχει.
Τώρα, θα κρυθούν πολλά από το αν θα συνεχιστούν ή όχι οι διαπραγματεύσεις για Κεχηρία. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες από μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ, είπαν δηλαδή σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία, ότι ο ηγέτης της Χαμάς, ο Σινουάρ, επιθυμεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Από την άλλη, υπάρχουν και πληροφορίες ότι η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Και μάλιστα ζήτησε την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου τριών φάσεων για να μην υπάρξει καθυστέρηση με νέες συζητήσεις.
Ναι. Πριν από 2-3 μήνες πόσο ήταν, είχε φανεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εκεχηρία πάνω στη βάση αυτού του αμερικανικού σχεδίου. Φάνηκε ότι το Ισραήλ το δεχόταν. Τελικά τίποτα από αυτά δεν έγινε. Είναι, νομίζω, μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτή που ζούμε τους τελευταίους μήνες, που αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι σε αυτούς τους λαβυρίνθους είναι πιο εύκολο να μπεις και πολύ πιο δύσκολο να βγεις. Γιατί από την ώρα που ξεκινάει μια τέτοια κλιμάκωση, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις κινήσεις της άλλης πλευράς. Βλέπετε ότι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να είναι απρόβλεπτη μπορεί να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση που ξεφεύγει από τον έλεγχο. Δηλαδή η επίθεση που έγινε με ρουκέτες εναντίον εκείνου του γηπέδου, σκοτώθηκαν τα παιδιά του Ισραήλ κτλ. Οδήγησε σε ένα αντίμετρο κατά πάσα πιθανότητα από την πλευρά του Ισραήλ στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα το πράγμα να ξεφύγει από τον έλεγχο και εκεί που φαινόταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια κάποια χαλάρωση, τα πράγματα να πάνε ακόμα χειρότερα. Επομένως, δεν είναι απολύτως βέβαιο τι μπορεί να συμβεί. Θα σας έλεγα ότι ακόμα και αν είχαμε μια σχεδόν έτοιμη συμφωνία, μέχρι να τη δούμε να εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι μόνο να υπογραφεί μια συμφωνία, είναι και να εφαρμοστεί στην πράξη, θα παρέμενα επιφυλακτικός, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε για τη στάση της Αμερικής νωρίτερα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής ξεκινάει σήμερα τριήμερη επίσκεψη στη Ρωσία. Από εκεί μπορεί να περιμένουμε κάτι, κάποια εξέλιξη?
Μου φαίνεται δύσκολο να προκύψει κάτι από την πλευρά της Ρωσίας, διότι δεν είναι εύκολο να ασκήσει κάποιο είδους πίεση ή έστω να λειτουργήσει μεσολαβητικά προς την κατεύθυνση του Ισραήλ. Περισσότερο θα πόνταρα στην μεσολάβηση των αραβικών κρατών και στις πίεσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ισραήλ κυρίως, παρά προς μια ρωσική μεσολάβηση. Εξάλλου η Ρωσία έχει ένα πολύ μεγάλο ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία και μου φαίνεται πολύ δύσκολο να σπαταλήσει διπλωματικό κεφάλαιο προς αυτή την κατεύθυνση την ώρα που το χρειάζεται για τις δικές της δραστηριότητες στην Ουκρανία. Άρα δύσκολα βλέπω πώς μπορεί να προκύψει μια πολυθετική εξέλιξη από την επίσκεψη αυτή.
Πάντως, αυτό που είπατε για τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ, υπήρξαν εκτιμήσεις συναδέλφων σας και άλλων διπλωματούχων σχετικά με το γεγονός ότι το χτύπημα στην Τεχεράνη από το Ισραήλ δεν μπορεί να έγινε εν αγνία της Αμερικής. Και ήταν κάτι το οποίο πυροδότησε τις τελευταίες έτσι δυσάρεστες εξελίξεις που έχουμε τώρα και αυτή την αγωνία για τη γενίκευση του πολέμου.
νομίζω ότι το χτύπημα στην Τεχεράνη πολύ περισσότερο από κάθε άλλο ήταν μια προσπάθεια του Ισραήλ να αποκαταστήσει και τη φήμη του, η οποία είχε τρωθεί τον Οκτώβριο από την επίθεση της Χαμάς. Και ήταν και μια προσπάθεια της ίδιας της Μοσάντ ενδεχομένως να αποκαταστήσει κάπως τα πράγματα. Το Ισραήλ ζει έχοντας καλλιεργήσει την εικόνα ενός κράτους που είναι άτρωτο, που δεν μπορεί κανείς να το πειράξει. Αλλά τον Οκτώβριο αυτό το αφήγημα δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα. Και έτσι πιστεύω ότι οι Ισραηλοί και με αυτή την ενέργεια ήθελαν να αποκαταστήσουν τη φήμη που είχαν πριν από τον Οκτώβριο. Τώρα, αν οι ΗΠΑ το γνώριζαν, δεν το γνώριζαν, δεν το ξέρω, είναι ίσως πιθανό. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι Αμερικανοί πιέζουν από την πρώτη στιγμή προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να αποφευθούν πράγματα, ενέργειες, εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια κλιμάκωση της έντασης. Επομένως, μου φαίνεται δύσκολο να το γνώριζαν και να το ενέκριναν. Το να το γνώριζαν και να προσπάθησαν να το αποτρέψουν, ή τέλος πάντων να μην κατάφεραν να το αποτρέψουν, το καταλαβαίνω, αλλά να το ενέκριναν κιόλας μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Τώρα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε μια πιθανή τέτοια έτσι δυσάρεστη εξέλιξη, γενίκευσης του πολέμου, υπάρχει ανησυχία και στη χώρα μας, γιατί θα έχουμε τρία διαφορετικά μέτωπα να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς είναι το ανθρωπιστικό και το μεταναστευτικό, είναι το ζήτημα της οικονομίας και από την άλλη, γενικότερα οι δυτικές χώρες μιλούν για το ζήτημα, για τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε οργανωμένες επιθέσεις, γιατί μπορεί να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν το τελευταίο φαινόμενο που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ήταν αυτό με τους μοναχικούς λύκους. Βλέπετε να υπάρχει τέτοιος φόβος?
Τα παίρνω ένα προς ένα. Το ζήτημα το ανθρωπιστικό και το μια ενδεχόμενη κρίση προσφυγικής είναι πιθανό να συμβεί προφανώς. Εάν υπάρχει ένας πόλεμος που θα πλήξει πολλές διαφορετικές χώρες, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τέτοιου είδους προσφυγικές ροές. Εξάλλου το ζήσαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια με τον εμφύλιο στη Συρία κτλ. Στο οικονομικό σκέλος είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια γενίκευση του πολέμου θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση πρώτα απ' όλα στην παραγωγή πετρελαίου και κατ' επέκταση στην τιμή του πετρελαίου, κάτι που θα συμπαρασύρει σχεδόν όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό με πολέμου στη Μέση Ανατολή, το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ που οδήγησε στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση, το 1979 με την επανάσταση στο Ιράν που οδήγησε στη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση κτλ. Επομένως, και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί, εφόσον, ξαναλέω, έχουμε μια γενικευμένη πολεμική αναμέτρηση. Τώρα, ως προς το ζήτημα της τρομοκρατίας. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα πιο ακραία ριζοσπαστικά στοιχεία είναι εκείνα τα οποία ευνοούνται και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ανόρθωση δραστηριότητας, όπως είναι η τρομοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το πιθανότερο σενάριο να έχουμε μια κλιμάκωση τέτοιου είδους ενεργειών, αλλά σίγουρα οι υπηρεσίες ασφαλείας θα έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους και θα έχουν μεγάλη ανησυχία, κυρίως για αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή διότι δεν μιλάμε πια σε επίπεδο ασφάλειας για την αντιμετώπιση οργανωμένων συνόλων, που λειτουργούν τέλος πάντων με κάποιον τρόπο που μπορεί να είναι εν μέρη προβλέψιμος, αλλά έχουμε το φαινόμενο ανθρώπων που μόνοι τους αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν αυτοί, διότι περνούν κάτω από το ραντάρ των παραδοσιακών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Επομένως, για να το συνοψίσω, και τα τρία στοιχεία που αναφέρατε είναι πράγματι στοιχεία τα οποία δημιουργούν ανησυχία, ναι.
Και τώρα, μια που μιλάμε για ανησυχία, το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δύσκολο για τις δυτικές χώρες, γιατί εδώ τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη μάλλον το θέσω γεωγραφικά, είχαμε και αυτή τη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο. Ήταν έτσι με φόντο την ουκρανική διείσδυση σε άλλες πόλεις γύρω από το ρωσικό Κούρσκ. Έχουμε εκεί δηλαδή τις εξελίξεις, ενώ δεν μιλάμε πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης για τον πόλεμο το συγκεκριμένο. Αυτός συνεχίζεται. Υπάρχει κάποια έτσι εκτίμηση για το πού μπορεί να καταλήξει?
Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία εδώ και 2,5 χρόνια. Και νικητής με την έννοια να επιβάλλει ο ένα ή μία ελικά λεπτά τους όρους της, δεν φαίνεται να υπάρχει. Δύσκολα μπορεί κάποιος να δει μια διέξοδο άμεση από αυτό το λαδί στο οποίο έχουν εμπλακεί. Η γνώμη μου είναι, δεν είναι καινούργια, την έχω εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από την πρώτη στιγμή δηλαδή της έναρξης του πολέμου, ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με έναν παράδοξο τρόπο, χωρίς να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς να υπογραφεί μια συνθήκη ειρήνης ή κάτι τέτοιο, θα τελειώσει σε μια παγωμένη σύγκρουση, για να το φέρω και στα δικά μας μέτρα της δικής μας εμπειρίας, μια παραλλαγή του τι συνέβη στην Κύπρο. Δηλαδή, οι Ρώσοι θα καταλάβουν ένα κομμάτι του εδάφους, θα το κρατήσουν de facto, χωρίς οι Ουκρανοί ποτέ να αποδεχθούν την απώλειά του. Η διεθνής κοινότητα δεν θα αναγνωρίζει αυτό το εδαφικό τετελεσμένο. Θα υπάρχει ένα είδος ανακοχής και η σύγκρουση θα παγώσει με κάποιον τρόπο, χωρίς να δημιουργήσει νομικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιθανότερη εξέλιξη, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο από τη μια πλευρά οι Ουκρανοί να δεχθούν απώλεια εδάφους, βάζοντας την υπογραφή τους. Από την άλλη, οι Ρώσοι να αποδεχθούν ότι θα υποχωρήσουν στα νόμιμα σύνορα που υπήρχαν πριν από την εισβολή τους στην Ουκρανία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να παραδεχθούν την ήττα τους.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα.
Πολύ.
Είναι εξελίξεις που θα τις παρακολουθούμε και τις επόμενες ημέρες ούτως ή άλλως. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διεθνολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.